příjemné dopoledne vám všem, milí posluchači, přeje z dvojky Českého rozhlasu Eva Kvasničková. Krátce po 11. hodině pokračuje magazín Je jaká je a ani dnes nebude hodinu před polednem chybět velmi zajímavá osobnost, která usedla k protějšímu mikrofonu. Náš host si k nám do rádia odskočil ze své restaurace. Jmenuje se Le Terroir a patří k tomu vůbec nejlepšímu, co můžete v Česku najít. Ovšem, když mu co by vynikajícímu šéfkuchaři v roce 2004 ukázali malou místnost, kde by měl vařit, řekl striktně nikdy. Z toho nikdy je teď ale už 8. rok. Naším hostem je dnes mistr kuchařského umění Jan Punčochář. Dobrý den.
Dobrý den.
Tak jen jaká byla vaše cesta k té věhlasné kuchyni, již šéfujete právě teď?
Tak začínal jsem v hotelu Ambasador, dnes jsem se vyučil. Pak jsem nastoupil k panu Píchovi do Rybího trhu, což byla tehdy asi nejlepší restaurace nebo jedna z nejlepších, kde jsem pracoval 4 roky. Dostal jsem se k rybám, který v té době vůbec nebyly. Pak jsem obešel hotel Intercontinental Zlatou Prahu a u pana Suliho jsem strávil nějaký čas a pak jsem dostal nabídku jet do Švýcarska do předměstí Bernu, kde byla malá rodinná restaurace, která byla rozdělena na 3 sektory. Bylo tam gourmet, to byla doopravdy malinká restaurace o 16 místek, pak bistro a brasérie. V bistru se dělaly telecí hlavy, brzlíky, líčka, ledviny, takové věci, které normálně se nedělají. A v tom bistru to byla klasická francouzská kuchyně, tak, jak má být, takže poctivé omáčky, které se vaří 2 dny a tak. A pak mi přišla nabídka od pana Hepnara, že otvírá restauraci malou, která měla být jenom zaměřená na víno a jídlo jako doplněk, tak jestli to nechci zkusit. Pak jsem kývnul, vrátil jsem se a rok jsme to připravovali, jezdili po restauracích po Francii, Itálii, Německu, Rakousku a pak jsme to otevřeli.
Čili vy jste opravdu dostal svému křestnímu jménu Jan, jak se říká, Jan Honza jde do světa na zkušenou. Ochutnal jste tedy Evropu?
Tak asi jo, asi určitě to ochutnávám dodnes samozřejmě.
Vy jste byl dokonce v roce 2009 vybrán mezi 10 nejlepších kuchařů Evropy na slavný rakouský festival.
Mm-hmm. Tak to bylo hrozně příjemné, protože jsem se tam setkal s panem Eckertem Witzigmannem, což je opravdu ikona rakouské kuchyně, ten to zaštiťoval. A byli tam perfektní kuchaři, jako je Harald Wolfhard, který má 3 hvězdy. A já jsem tam opravdu byl taková úplně drobná tečka. Dělal jsem sírový chod a bylo to hrozně zajímavé, protože v té kuchyni bylo snad 100 kuchařů. Všichni měli svoje týmy a my jsme tam byli ve dvou, takže to bylo takový docela vtipný.
My už víme, že vaše restaurace má francouzský název Le Terroir, což je vlastně vinařský výraz k označení jedinečnosti vinice, která je vysázená na takovém tom specifickém podloží ve zvláštní klimatické oblasti. A to všechno dává těm hroznům a následně i vínům jedinečnost. Čili ten pojem terroir je vlastně pro francouzské vinaře tak trochu posvátný. A dobrý terroir je základem kvality vína. Francouzský název restaurace, vy jste se učil vařit francouzskou kuchyni ve Švýcarsku, čili jak vlastně vaříte vy sám, jaká je vaše kuchyně?
Já se jenom vrátím k tomu jménu. Když jsme to vymýšleli, tak vlastně byl důvodem Le Terroir, že je to nejlepší, co může pro víno být, takže půda, podnebí, místo a všechno. A to jsme právě chtěli z té půdy přenést do Prahy. Takže jsme chtěli, že pro ty zákazníky jim dáme ten terroir, ale v podobě restaurace. Takže to byl proto se to tak jmenuje. Máme obrovskou škálu vín, asi 800 druhů, takže náš sklep je opravdu
velký. To je tedy opravdu pořádný sklep.
A naše kuchyně se zaměřuje ne na francouzskou kuchyni, což si spoustu lidí myslí, ale vaříme, co nás napadne, takže může tam být od mozečku až po opravdu zajíce po královsku, nebo je tam spoustu receptů, ale vaříme prostě, co nás napadne, není to francouzská kuchyně.
Vaše motto je prý věta, tradice jsou tu od toho, aby nás inspirovaly. Jak vás ty tradice inspirují? Kde hledáte inspiraci? Ve starých kuchařských knihách?
No tak většinou ve sklenci dobrého vína hledám takovéhle věci, ne, dělám si legraci. Samozřejmě musíte pořád studovat, mám spoustu knih, kterými pořád listuji, sleduji trendy, koukám se, co bych mohl udělat, co by se hodilo a snažím se tak, aby to bylo dobrý prostě.
Já jsem přemýšlela, zda existuje nějaký váš charakteristický znak, který vás vystihuje. A hned jsem si vybavila vaše unikátní kostkované kalhoty, které nosíte v práci.
V práci je nosím, no. To byl takový šílený nápad, protože kuchaři jsou většinou takový blázni, tak já jsem jeden z nich určitě. Tak moje povaha je taková veselá, si myslím, tak jsem říkal, proč to nepřenést i do té restaurace. Takovýmto způsobem.
Té vaší povahy a dokonce i těch kostkovaných kalhot si můžou užít právě i návštěvníci vaší restaurace, protože o vás se ví, že vy rozhodně nezůstáváte celý den zastrčený někde v kuchyni, ale vy navazujete vztahy a kontakty se svými hosty.
Tak protože máme hodně stálých klientů, kteří k nám chodí opravdu třeba třikrát v měsíci, tak už je to o takovém osobním kontaktu a už vás chtějí vidět, popovídat si s vámi a vědět, co je novýho na denní nabídku a je to takový příjemnější si s nima popovídat, nabídnout jim to, co máte dobrýho.
Čili když k vám host přijde, tak mu menu nepředestře číšník, ale sám šéf kuchař.
Když to zvládám, samozřejmě není to pravidlem, že každého objednávám, protože to bych nezvládl, ale snažím se co nejvíce komunikovat s těma lidma.
Náš dnešní host se jmenuje Jan Punčochář, je to skvělý šéf kuchař a my budeme moc rádi, když se do našeho povídání zapojíte i vy, milí posluchači. Své dotazy můžete posílat na mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Dvě pražské restaurace získaly letos Michelinskou hvězdu. Bylo kolem toho velké halo a v odborných kruzích se pochopitelně začalo hned spekulovat, kdože by mohl hvězdu získat příští rok v březnu. A shoda panuje na tom, že nejžhavějším kandidátem je šéfkuchař restaurace Le Terroir Jan Punčochář, který je právě teď na dvojce Českého rozhlasu naším hostem. Pane Punčocháři, jaké to je být, jak se říká, v očekávání, jestli to opravdu vyjde ten příští rok?
Tak v očekávání už jsme 8 let, takže už jsme se trošku zvykli, ne, dělám si legraci. Samozřejmě dostat hvězdu je krásný a důležitý je hlavně prostě mít plnou restauraci, mít čerstvý suroviny, dobrý tým, dobrý číšníky a tady to už je taková třešnička na dortu, ale tím, jak to dostanete, tak tím začíná ta práce ještě jednou taková, protože potom už ty lidi nechodí k vám jako do restaurace, ale už doopravdy chodí z 50% kritizovat, takže hledat ty drobný niance, proč ten to má, proč tenhle to nemá, takže není to legrace.
Hvězdičku sice nemáte, ale zase se můžete pyšnit jiným oceněním, protože vy jste byl jedním z prvních mezi českými šéfkuchaři, kdo si vysloužil hlavu Mlsouna Bibenda, neboli ocenění v prestižním michelinském průvodci v kategorii Bib Gourmand. Tak co to vlastně znamená získat tedy to místo v tomhle tom průvodci?
Tak je to Bib Gourmand, znamená, že je to vysoká kvalita za dobrou cenu, kde se můžete najíst. A je to samozřejmě krásné ocenění, který přináší spoustu zahraničních hostů.
Vy jste říkal, že jste čekatelem, že u vás tedy už michelinští inspektoři...
Tak to se nedá takhle říct, to je na nich, to není na nás.
Ano, ano. Zkrátka, michelinští komisaři už se u vás v restauraci vyskytli. Já jsem si hledala informace o tom, jak vlastně hodnotí, jaký vedou života. Nemají to tak úplně jednoduché, jenom pro představu. Takový inspektor od Michelina najezdí po světě zhruba 30 000 kilometrů za rok, navštíví 240 restaurací a 150 hotelů a napíše přes 1100 hodnocení. Měl jste tu možnost vy osobně michelinského kuchaře rozpoznat?
Kuchaře nebo inspektora?
Inspektora.
Inspektora, no, samozřejmě vždycky, když přijde host sám, tak je to podezřelý, jak už jsme se bavili předtím, takže už dáváme takový větší důraz, ne, že by dostával něco víc, ale už jenom tak po očku koukáme, co dělá. A oni většinou se vůbec nepředstaví. Když přišel k nám poprvý, to je před 7 lety, tak se najedl a pak rovnou se představil, ukázal placku jak nějaký revizor. Popovídali jsme si, jaký bereme suroviny, kdo je tady majitel, kdo je šéf kuchař, jak máme otevírací dobu a všechny tady ty věci. No a potom každý rok vás mají navštívit třikrát a jenom jednou se prokázat. A většinou to dělají tak, že přijdou buď na oběd nebo na večeři, normálně zaplatí, odejdou a druhý den jdou kolem a zastaví se a zavolí si vás a pak jdou do kuchyně, kouknu se vám do ledniček a takhle.
Zda máte čisto.
zda tam máte binec.
Jaký jste měl z té poslední návštěvy toho michelinského inspektora, který se prokázal tou plackou, jaký jste měl dojem?
Tak většinou z toho žádný dojem nemám, protože to je pro mě to práce a on opravdu vyplní jenom ty důležité věci, zeptá se, jestli něco novýho a během 15-20 minut odchází, takže tam není nic, co by mám dával najevo, jestli máte šanci, nemáte šanci. To ne.
Žádný palec nahoru nebo
ne. Ne.
My už jsme si tady povídali o komisařích od Michelina, ale přece jenom v tom našem českém rybníku je mnohem pravděpodobnější, že vás navštíví nějaký novinář, takzvaný food kritik. Poznáte takového jedince, když váš podnik navštíví?
Tak poznáme ho jenom v tom případě, že ho známe, takže to je asi jediný případ, jinak my to neřešíme, tady ty věci. Prostě děláme to, jak to děláme. Pro někoho dobře, pro někoho špatně, ale snažíme se dělat to nejlepší, co umíme.
Čili v žádném případě mu třeba číšníci nevěnují nějakou speciální pozornost?
No, my tam vzadu v kuchyni vyfoukneme labuť z karamelu, pak mu to tam přinesem a tak. Ne, vůbec. Normálně standardní, dostane standardní servis jako každý ostatní.
Má-li laik možnost nahlédnout do zákulisí takové profesionální kuchyně, tak bývá často ohromen tou neuvěřitelnou mírou synchronizace, kdy přesně každý ví, co má dělat. Já bych to opravdu přirovnala třeba k orchestru a k nějakému významnému koncertu, nebo klidně možná i k operačnímu sálu, tam taky každý ví, kdo co dělá. Jaká je vlastně ve vaší kuchyni atmosféra?
No jak kdy, samozřejmě, že plná restaurace, tak je to napnutý, ale snažíme se to odlehčit. A myslím si, že atmosféra je dobrá, protože kluci se mnou dělají jeden 5 let, druhý 4 roky. Prostě jsou u mě hrozně dlouho, všichni, takže už vědí, co vyžadují, já vím, co vyžadují oni, takže je to takový už lepší, než to bývalo.
Berete vaření vážně, nebo máte třeba během práce i čas na nějaké ty legrácky, na trochu humoru?
Tak to musí být, že jo. Kuchaři jsou blázni, jak jsem říkal, takže musí tam být i legrace.
Povídáme si v dopoledním vysílání Dvojky Českého rozhlasu se skvělým šéfkuchařem Janem Punčuchářem a pro vaše další dotazy je k dispozici mailová adresa jejakaje@rozhlas.cz. O lásce zpívala na Dvojce Českého rozhlasu Anna K. A já na to s naším dnešním hostem, šéfkuchařem Janem Punčochářem, navážu otázkou, která s láskou a city souvisí. Je nějaká potravina, k níž chováte nadstandardně vřelé city? Jste teď momentálně do něčeho zamilovaný, do nějaké chuti nebo vůně?
No tak, protože začalo jaro, tak samozřejmě teď vnímám čerstvý smrže, medvědí česnek, chřest. Těším se na další. Já nejsem do ničeho zamilovaný jako speciálně, protože ta škála těch chutí a toho roku je famózní, takže každý rok dostanete něco jiného. A když to kupujete v té sezóně, tak to nejvíc voní, nejvíc chutná. Je to nejlíp připravený k tomu vaření, takže speciální lásku žádnou k jídlu nemám. Samozřejmě lásku mám jednu a ta je doma, ale...
Vy jste známý tím, že vaříte hlavně se sezónními produkty a potravinami, čili už jste se zmínil o chřestu, je-li právě teď chřestová sezóna, dá se čekat, že najdeme chřest i ve vaší blízkosti?
Jako tady v tašce?
Tady v tašce ne. Pakliže nejdete rovnou z trhu.
Tak zrovna před 14 dněma jsem byl na chřestovém poli, kousek od Milníka, a už se těším na mýho chřestaře, který teď už mi začne dodávat v příštím týdnu krásný, výborný chřest, který ráno uřízne a ve 2 hodiny ho mám v kuchyni, takže na to už se těším a už naše menu je hodně o chřestu.
Jak moc je právě chřest mezi návštěvníky českých restaurací oblíbený? Už si na něj Češi pomalu zvykají a objednávají se ho?
Jo, už je to doopravdy, když dostanete krásný, čerstvý, křupavý chřest, velmi kvalitní, tak už ho mají rádi, když není hořký a neputuje někde z druhého konce světa. Takže
Spousta lidí stále vnímá chřest jako něco luxusního, jako něco exkluzivního, co musí být zároveň taky zákonitě předražené, cenově nedostupné. Tak na co se máme připravit, když se vydáme do restaurace ochutnat nějaké chřestové menu?
Jako cenově, myslíte?
Cenově, nebo... jestli nás to bude stát třeba jako lanýš, nebo jestli se
ne,
máme...
Ne. Tak normální cena kvalitního chřestu se pohybuje kolem 160 korun za kilo, jak bílého, tak zeleného, takže není to nic předraženého. Když k tomu nedostanete kaviár, a lanýže, tak je to dostupná surovina.
Ten chřest právě poněkud našich jídelníčků vymezel, tu cestu si hledá pomalu, ale jistě, postupně už se to daří. Jenom pro zajímavost, třeba roční spotřeba chřestu v Německu je kolem 1,5 kg na osobu. V Rakousku je to téměř 1 kg, kdežto u nás je to ročně asi 100 gramů, tedy na jednu osobu.
Tak já to vylepšuju teda.
Jak těžko se hledá ten správný pěstitel, který vám dodá chřest té nejvyšší kvality?
No tak samozřejmě máte doporučení od kolegů, kuchařů, spousty cest. Vážíte za těma dodavatelema, pěstitelema, chovatelema, takže najdete si takovou škálu těch dodavatelů, který vám vyhovují, takže mám vlastního sběrače, který mi sbírá houby po celé České republice i v cizině, právě pana zahradníka, který dělá chřest výborný a krásný jahody, pak svýho bylinkáře, pak pána, který mi dělá cuketové květy, nebo pěstuje, pak dýně, prostě spoustu krásných věcí, které dostanete ráno, je uřízné, odpoledne máte u sebe.
Čili vy, krom toho, že vaříte v restauraci, tak také musíte podnikat různé inspekční cesty. Možná by se to dalo přirovnat trochu i k detektivní práci, protože najít takového spolehlivého pěstitele, to je možná někdy hledání jehly v kupce sena.
Přesně, teď jsem to chtěl říct, je to složitý, naštěstí už se to zlepšuje. Ale je pořád málo restaurací, které chtějí odebírat kvalitní čerstvé suroviny, protože ta cena je samozřejmě vyšší, ale ta chuť je nesrovnatelná, takže...
Jak je to třeba s kvalitou českého masa? Máte i svého dodavatele masa, nebo kde hledáte, v jakých vodách?
Tak vždycky někdo jako vylítne, teď třeba hodně frčí je in ze sova přeštické prase, tak... To je delikátní, ale já teda upřímně moc neznám dobrých dodavatelů masa.
Tak trochu naše povídání teď odlehčíme, protože nám napsal náš milý posluchač Ivan Vodochodský, který zdraví našeho hosta Jana Punčocháře a ptá se, o kuchařích se říká, že často pijí. Jak je na tom pan Punčochář?
No tak jelikož s Ivanem jsem včera pil chvíli, takže asi k vínu mám kladný vztah. Jako on, i k jídlu, proto taky takhle vypadáme oba dva, příjemně fitness, takže je to parádní. Ne?
A druhá část dotazu, proč nemá pan Punčochář na sobě kostičkované kalhoty, ale má na sobě růžovou košili, která nám vůbec nepasuje k jeho povaze ani orientaci. Je vidět, že pan Vodochodský sleduje naše vysílání i prostřednictvím webových kamer na adrese dvojka.rozhlas.cz.
No tak normálně v těch kalhotech samozřejmě nechodím venku, v těch jenom spím, takže nemám je. A proč mám růžovou košili? Protože je jaro a je to dobrá barva, si myslím.
No tak my v tom povídání o lásce, o jaru budeme pokračovat vlastně i tou následující písničkou, kterou budou zpívat Bee Gees a jmenuje se How Deep Is Your Love. Tak tahle pozvánka na Food Festival Karlovy Vary, ta opravdu byla jako na objednávku. Co jiného tedy zařadit do vysílání, v němž je hostem skvělý šéfkuchař Jan Punčochář. My se samozřejmě povídáme nejenom o jídle, ale také o pití a svými dotazy nás zásobujete na také vy, milí posluchači. Využil toho třeba náš posluchač Marek, který napsal vzkaz nebo dotaz do naší schránky jejakajezavináč.rozhlas.cz a píše, nejprve bych vám chtěl poděkovat, že děláte čest a dobré jméno vašemu povolání a české kuchyni vůbec. Chtěl jsem se zeptat, podle čeho si vybíráte své kolegy v práci a zda budete vařit na Prague Food Festivalu v květnu.
Tak, já děkuji. Vybírám si kolegy v práci, protože dostávám spoustu e-mailů od lidí, od mladých kuchařů, kteří chtějí u nás pracovat v restauraci. Takže to je jedna část, jak si vybírám. A pak druhá část je, když sami přijdou, nebo i poptávám se u kolegů, u mých dobrých kamarádů, jestli neznají nikoho, kdo je šikovný. Takže to je tak. A na Prague Food Festivalu bohužel nebudu, protože naše restaurace je malá, má 28 míst, kuchařů nás je tam 5 a doopravdy máme co dělat, aby jsme zvládli naši restauraci a takhle velkou akci by jsme nezvládli v té naší kvalitě prezentovat zákazníkům tam.
Když se teď vrátíme k tomu, jak já říkám, mladému kuchařskému potěru, když k vám přijde nějaký takový mladý kuchař, který je třeba absolvent učiliště, oboru kuchař číšník, jak jsou na tom? V podstatě jsou to kuchaři, kteří u vás mají co ukázat? Jak hodnotíte současnou českou kuchařskou mládež?
Tak to je velká tragédie, protože naše školy je bohužel nic nenaučí, takže když nemají štěstí a nedostanou se do nějaký normální restaurace, aby se naučili, tak výjdou z té školy, většinou to nechtějí dělat a doopravdy vůbec nic neumí. Řeknete jim, aby vám udělali bešamel, tak na vás koukají jak z jara. A doopravdy s nima je velká práce, ale musí ta práce být, protože mladí lidé musí tomu té práci dávat taky hodně.
Vám je něco přes 30 let. Mm-hmm. Platí u profese šéfkuchaře to, že člověk zraje jako víno?
No tak pokud není unavený jako já, tak asi jo.
Je lepší kuchař ten, kdo třeba vaří 40 let, anebo může být na prakticky stejné úrovni i nadšenec, kterému je 25 nebo 28 let a už někde v nějakých dobrých restauracích i vařil?
Tak to je otázka, že jo, tak může být pán, který vaří 30 let už hotovkovou kuchyni a je to famózní a ten chlapec, který mu je 25, to nikdy neudělá, protože nemá ten grif, neví jak na to, nemá ty fígle. Ale samozřejmě, když je někdo nadaný, je mu 25 let, má chuť, cestuje, učí se, tak může mít samozřejmě tu šanci. A třeba když jsem se vrátil, začal jsem dělat šéfkuchaře tady v Letterová, tak mě bylo 23, takže doufám, že to tak bylo i u mě.
Když, řekněme, teď zabrousíme do nějaké sportovní terminologie, všichni víme, že bývá takové halo, když někdo z fotbalových hvězd přestoupí do jiného týmu, ať už je to třeba Ronaldo nebo David Beckham, tak se o tom mluví. Nastává podobná situace třeba i mezi špičkovými šéfkuchaři?
Tak vždycky nějaké očekávání, když šéfkuchař změní svoji pozici a jde do jiné restaurace, která je nově otevřená, tak blikáte ušima, jestli to bude další výborná konkurence, která je zdravá, nebo jestli to nebude dobrý krok.
No a lanaří vás třeba i majitele jiných podniků, abyste změnil dres, nabízejí vám různé přestupové částky?
Tak to asi ne zatím. Samozřejmě pár nabídek už přišlo za tu dobu, co tu práci dělám, ale já jsem věrný svému podniku.
Jaká je scéna českých šéfkuchařů? Setkáváte se třeba pravidelně, povídáte si spolu, hodnotíte, co nového se událo?
Tak už samozřejmě se setkáváme, jsou i takové dýchánky, jmenuje se to snídaně z Nescafé, vždycky to u nějakého kuchaře u něj v restauraci a tam se sejde spoustu kuchařů a povídají si.
A chodíte vy sám ochutnávat vaše kolegy do okolních restaurací?
Tak samozřejmě, že ano, protože pokud tam nepřijdete a nesítíte jako host, tak nikdy nemůžete poznat, jak oni to dělají, jak se vy můžete zlepšovat, a naopak, jak oni vám to nabízejí, jiný pohled.
O tajemství kuchyně šéfkuchaře Jana Punčocháře si samozřejmě na Dvojce Českého rozhlasu budeme povídat i nadále. Ještě jednou připomínám naši mailovou adresu jejakaje@rozhlas.cz. Zajíc se dá udělat na několik způsobů. Náš dnešní host si i se zajícem ovšem dovede vyhrát. Třeba takového zajíce po královsku připravuje celý týden. Zajíce opepří a marinuje v koňaku. Vtírá do něj husí játra foie gras, tak to leží zajíc 5 dní, no a potom se vyndá, připraví se 40 šalotek a stejný počet stroužků česneku, to vše se vpraví do onoho zajíce a zalije 2 litry vína. Pomalu se vše dusí, pak se oberou kosti, znovu se připraví 40 cibulek a 40 česneků, vše se vrátí zpátky, zredukuje se omáčka, přidá se další foie gras spolu s králičí krví a vnitřnostmi, no a to všechno se peče. Výsledek si asi sami umíte představit. Na stole vám přistane zajíc, který je neuvěřitelně jemný a voní po koňaku, víně a husích játrech. I takové je kuchařské umění našeho dnešního hosta, šéfkuchaře restaurace Letteroa Jana Punčocha. Mimochodem, ještě jsme se nedostali k tomu, jaké je vlastně vaše nejoblíbenější jídlo, Jene?
Tak já asi nejradši mám ty klasické věci, jako je obalovaný řízek vídeňský nebo kuře s nádivkou nebo takovýhle základní klasické věci, protože jak se pohybuju pořád v takových surovinách, kde je sama svíčková, telecí, myslím, maso, foie gras, kaviár, to, tak já už to opravdu nemůžu ani vidět, takže doma jím klasické věci.
Co je taková největší vaše specialita, která, řekněme, k vám láká a vábí nejvíc zákazníků?
Tak já doufám, že je to, že každý měsíc měníme menu a každý, kdo přijde k nám, tak po každý může ochutnat něco jiného. Je to taková naše cesta, není to cesta, že lidi se vracejí za tím jídlem, ale jdou pořád ochutnávat něco nového a doufám, že je to pořád dobrý a dobrý.
Prý se často stává to, že přijde host a ani vůbec nechce vidět jídelní lístek, nezajímá ho, co je zrovna na menu, jenom řekne, co bude pít a vy už si s tím poradíte.
Tak stanou se samozřejmě, stává se to u našich stálých hostů, že vůbec ani nevědí, jak to naše menu vypadá, takže už jenom něco mi udělejte a neřeší to. A taky se stane, že se vyberou víno a chtějí k němu uvařit, protože zrovna k tomu vínu na tom menu nic nemáme. Tak se snažíme jim víc vstříct, dělat tu práci, aby je to bavilo, ty lidi.
Známým nešvarem českých restaurací jsou neuvěřitelně dlouhá menu, kdy host kolikrát vůbec netuší, co si objednává, protože lecos nese název tajemství šéfkuchaře. Má takové tajemství i šéfkuchař Jan Punčochář, který se tedy rozhodně za ten nabubřelý jídelní lístek se 200 položek schovávat nemusí.
Tak my máme 10 věcí na jídelním lístku. Jsou to 2 studené předkrmy, 2 teplé předkrmy, ryba dne, 2 masa, síry, výběr sírů, který si necháváme od pana Waldmana vozit z Německa, takže máme asi 25 druhů sírů francouzských a 2 dezerty a lidi si můžou sestavit menu podle své libosti, takže od 3 do 6, klidně do 10 chodů. A co se týče těch názvů, tak já už mám v hlavě jeden velký nápad, který se ještě budem udělat, a to je to, že tam bude těch 10 věcí, ale nebude tam napsáno třeba mušle svatého Jakuba s chřestem, kaviárem a čerstvou grepovou šťávou, ale bude tam třeba jenom chřest a mušle a nic. Tak to je jako i můj zběsilej nápad, že ty lidi vlastně nebudou vůbec vědět, co jedí. Takže, ale určitě se to nebude jmenovat rychtářská kapsa nebo špís pana Nadlesního, to ne. No.
Ano, překvapení paní Hrabněnky.
Takový krásný věc.
O úrovni českých restauracích už se toho namluvilo a napsalo opravdu hodně. Já mám pocit, že teď probíhá taková určitá obroda v tom, jak my zákazníci vnímáme ty české restaurace, že už si třeba nenecháme vnutit představu, že kuřecí plátek z broskví a se šunkou a s 30% ajdamem je nějaké kuchařské umění. Roli samozřejmě hraje taky nabídka, tedy jak kuchař to své menu sestaví. Myslíte si, že se trošku blízká na lepší časy?
Tak tím, jak jezdím po celé České republice, tak jsou krásné restaurace mimo Prahu, který stojí za to ochutnat. Když budu jmenovat takousek od Mladé Boleslavy, je Tuchom Košík, tam paní Havlová má farmu na jehněčí maso a je tam pan Košnář, který vaří výbornou kuchyni, která stojí za to ochutnat. V Jihlavě je U tří knížat, kde vaří pan Mareš. Pak, co budu jmenovat, v Brně samozřejmě ta scéna je výborná, v Ostravě, restaurace na Hradbách, v Budějovicích, v Inde Café, je spousta už dobrých restaurací i mimo Prahu, kde se dobře najíte a z toho já mám radost.
Raduje se náš dnešní host Dvojky Českého rozhlasu Jan Punčochář. Ještě je před námi několik málo minut, kdy zodpovíme další vaše dotazy. Adeptem na michelinskou hvězdu šéfkuchařem Janem Punčochářem si povídáme na Dvojce Českého rozhlasu a o té hvězdy mluvím záměrně, protože nám před chvílí do naší mailové schránky přišel velmi milý e-mail nebo vzkaz od našeho posluchače Zbyňka, který píše, že se možná jednou v Česku bude udělovat Honzova hvězda. Ptá se našeho hosta Jana Punčocháře, zda jeho bratr také dělá cukrařinu. Takže kdo je ten tajemný pan Zbyněk?
Tak pan Zbyněk Vinč, to je můj mistr odborného výcviku, který mě vyučil v hotelu Ambassador a přivedl mě prakticky do té vyšší gastronomie, protože díky němu jsem začal pracovat na rybím trhu, takže tím toho zdravím. A abych mu odpověděl, brácha je cukrář, ano, a samozřejmě to dělá, protože k tomu máme oba takový velmi vřelej vztah.
Ještě připojím dotaz od naší posluchačky Hany z Březníku, která se ptá, zda je nějaké využití dýňového oleje v kuchyni. Ona sama používá na zelený a okurkový salát a také připojuje, řekněme, vzpomínku na chřest, který doma dělá hojně, nejčastěji povařený, zapečený na mase se sýrem a nebo jenom chřest se šunkou, zapec a s bramborem, také je výborný smažený.
Mm-hmm. Takže dýňový olej má velkou škálu využití, je výborný do všech salátů, jako dochucení do dýňové polévky, dají se třeba dělat zvěřina na dýňovém oleji, ale ne, že ho na tom smažíte, ale potom dochutíte to maso tím dýňovým olejem, pak se dá zamíchat třeba do různých pyré, do bramborové kaše a tím vynikne ta oříšková dýňová chuť. Když děláte třeba dýňový koláč, tak taky tam není od věci dát kapku, dvě oleje na dochucení. A chřest se dá vařit samozřejmě spousty způsoby. A já třeba vařím, že ho vařím docela krátkou dobu, protože ho mám velmi kvalitní, jak jsem říkal, ráno uřízne. Za 4 hodinky ho mám u sebe, takže jenom hodně osolím vodu. Vohodím ho do toho, 2 minutky lehce povařím a pak z prutka schladím studenou vodou a pak dál s ním pracuju. Ale čím kratší ta doba úpravy je, tím ten chřest je samozřejmě chutnější.
A může být dokonce i křupavý.
Musí být křupavý.
Tak takovýmto pomyšlením nás tedy náš dnešní host, šéfkuchař Jan Punčochář, nepochybně hezky naladil teď před obědem. Mimochodem, co budete mít vy dnes k obědu? Co si takový šéfkuchař obvykle dopřává?
Tak většinou se nedopřává vůbec nic, ale protože každé jídlo, které jde z kuchyně, tak musíte ochutnat, musíte vědět, jestli není slané nebo právě bez chuti, takže my jsme přechutnaný za ten celý den, že je to špatně, ale moc nejíme, spíš uzobáváme, takže náš žaludek je takovej na vodě.
Ať vám dál chutná. Mnohokrát děkuji za to, že jste přijal moje pozvání a stal jste se hostem dopoledního vysílání Dvojky Českého rozhlasu. U mikrofonu byl Jan Punčochář. Děkuji.
Já děkuji a nashledanou.
Samozřejmě vás také pozvu, milí posluchači, i na zítřejší vysílání. Evu Kvasničkovou u mikrofonu vystřídá moje kolegyně Stáňa Lekešová. Po 9. hodině uslyšíte rozhovor s autorem literatury faktu s historickým zaměřením Miloslavem Jenčíkem. Připomeneme si příběh Reinharda Heydricha. No a hodinu před polednem nás navštíví bývalý prezident soutěže Miss Česká republika Miloš Zapletal. Pravé poledne je tu za pár minut. Připraveny jsou pro vás aktuální zprávy a po nich také magazín Kolotoč, který dnes připravuje Honza Burda. Eva Kvasničková se loučí a ještě jednou přeje příjemný den vám všem. Naslyšenou.
Je jaká je. Magazín pro celou rodinu. Poslouchejte každé všední dopoledne na Dvojce.